Selamat petang.
Hello, selamat petang.
Maafkan Encik, saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Ramad. Boleh tu Encik ada tanya kereta lah kat sini?
Ya, ada.
Ada lah. Ni dari mana Encik?
Dari Yongping.
Oh, Yongping. Kereta apa tu?
Izora ada.
Izora ada, nak balong kedai?
Balong kedai.
Boleh je. Encik tengah busy ke ni? Boleh cakap ke?
Tengah kerja ke? Boleh cakap.
Boleh lah. Deposit ada berapa Encik?
Kalau deposit, train kereta boleh?
Train kereta apa tu?
Targa DLM, auto.
DLM, auto. Boleh, tapi tu lah. Kalau train pun dalam BM sekarang dah RM5,000 macam tu.
Cat teruk sikit lah. Bonet depan ada kopi-kopi sikit lah. Leaker tanggal.
Lepas tu kena check condition dulu lah. Kena datang kedai.
Check condition dulu lah.
Tak apa Encik bagi gambar dulu kan, dengan gambar grant saya bagi bos saya tengok berapa boleh ambil.
Boleh. Okey boleh. Itu Ezora muka berapa?
Ya, saya dah RM5,000 boleh lepas.
RM5,000 Bulanan?
Bulanan dalam 500 ke 600 lah. 6 tahun.
500.
500 lebih lah boleh lepas.
500 lebih lah. 6 tahun eh?
6 tahun.
Okey. Jadi WhatsApp gambar kita lah dengan grant. Kedai buka ni apa?
Kita Senin hingga Sabtu.
Sabtu. Ahad tak buka eh?
Ahad tutup.
Ahad tutup. Okey. Okey. Nanti WhatsApp. Okey. Assalamualaikum.